Мандарини. Рюноске Акутагава. Якось узимку, одної похмурої днини, надвечір я сидів у кутку вагона другого класу поїзда Йокосука Токіо і в задумі очікував паровозного гудка. В освіченому електричними лампочками вагоні, крім мене, не було нікого. Я виглянув з вікна. В надвечірній сутіні чомусь ніхто не проводжав рідних або знайомих у дорогу, і тільки в клітці на пероні раз у раз жалібно скавуліло цуценя. Той навколишній краєвид у дивовижу точно відповідав тодішньому моєму настроєві. Невимовна втома й байдужість олов'яно-холодними хмарами облягали мені душу. Стромивши руки в кишені пальта, я навіть не мав охоти витягти вечірню газету і переглянути її. Та невдовзі пролунав паровозний гудок. Від серця мені трохи одлягло. Я притулився головою до віконної рами і мимоволі ждав тієї хвилини, коли з-перед очей почне відступати назад залізнична станція. Та не встиг я цього дочекатися. Як від хвіртки на пероні до мене долинув різкий стукіт гета. Тоді я почув сварливий голос кондуктора. Двері до мого вагона навстіж відчинилися, і всередину квапливо зайшла дівчинка років 13. Тієї ж миті поїзд здригнувся і поволі рушив. У клубах диму й кіптяви, що налітали на вагоні шибки, бігли назад і самотній водовіз, і червона шапка носія, що дякував якомусь пасажирові за щедрість, миготіли перед очима перонні стовпи. Тепер мій настрій покращав. Я запалив цигарку і, звівши стомлені очі, вперше глянув на дівча, що сіло навпроти мене. То була, очевидно, селянська дівчина. Непомащене її волосся було викладене в зачіску й тюгаесі. Потріскана шкіра на обличчі хворобливо пащіла. На колінах, прикритих кінцями бруднуватого шарфа і зеленкуватої вовни, дівчина притримувала чималенький вузлик у форосіки, а в примороженій руці стискала, наче якийсь скарб, червоний квиток третього класу. Мені відразу не сподобалось її незграбне обличчя, неприємно вражала її неохайна одежина. Врешті, мене дратувала й тупість отого дівчиська, що навіть не здатне було відрізнити квитка третього класу від квитка другого класу. Тимто, попихкуючи цигаркою і намагаючись швидше забути про малу пасажирку, я поволі розгорнув на коліна газету. Незабаром з надвору вірвалося сяйво. Змішалося з електричним світлом у вагоні, і я виразно побачив слабо віддруковані стовпчики ієрогліфів, яких перше не міг розібрати. Поїзд, видно, пірнув у перший тунель, котрих чимало на лінії Йокосука-Токіо. Однак, перебігаючи поглядом по газетній сторінці, що мала б розвіяти мою нудьгу, я дедалі більше пересвідчувався, що людей цікавлять тільки сірі, буденні справи, перспективи миру, шлюбні оголошення, скандальні випадки корупції, повідомлення про смерть. Тієї миті, як поїзд шугнув у тунель, мені здалося, що я рухаюсь у протилежному напрямку. Погляд мій тим часом майже механічно блукав по нудних, безмістовних стовпчиках ієрогліфів, а з думки ніяк не йшло, що в дівчачій подобі передо мною сидить груба життєва правда. Оцей поїзд у тунелі, дівчина-селянка, газета, начинена сірими, нецікавими відомостями. Хіба це не символ таємничого, жалюгідного й нудного людського життя? З огиди я пожбурив газету, сперся головою об віконну раму і, наче неживий, склепивши повіки, закуняв. Збігло кілька хвилин. Враз, немов перечуваючи якесь лихо, я розплющив очі, розглянувся і побачив, що моя супутниця переступила на мій бік і тепер уперто силкується відчинити вікно. Потріскане обличчя дівчинки наливається кров'ю, вона раз по раз шмургає носом, уривчасто сапає, метушиться та ніяк не може подужати рами. Такого видовища, звісно, вистачило, аби я якусь хвилю поспівчував малій супутниці. З того, як обабіч до вікон підступав косогір, укритий бляклою травою, я здогадався, що поїзд отот знову шасне в тунель. Однак дівчисько не переставало вовтузитися коло віконної рами, що, як на злість, не піддавалась. Я ніяк не міг второпати. Навіщо дівчина так уперто силкується відчинити вікно? А втім, мені здалося, що вона це робить просто з примхи. Тому-то, як і раніше, почуваючи в душі неприязнь до дівчини, я холодним поглядом стежив за її примороженими пальцями, що відчайдушно, з усієї сили, намагалися опустити раму. І злорадо хотів, аби їм це ніколи не вдалося зробити. Та нараз, коли поїзд, шалено загримотівши, влетів у тунель, віконна рама нарешті сковзнула вниз. З надвору, через квадратний отвір, досередини вігналися клуби диму і клаптики сажі. Я навіть не встиг затулити обличчя хустинкою, щоб не подразнити свого хворого горла, як дим покотив на мене валом, і я закашлявся. А дівчисько байдуже, воно вихилилося з вікна, що аж кучері затріпотіли на вечірньому вітрі, і пильно вглядалося туди, куди мчав поїзд. Якби, стежачи за його поведінкою у хмарі диму, я не запримітив, що за вікном дедалі світлішає і повіяло духом землі, запахом сіна і прохолодою, то, відкашлявшись, я б, напевне, нагримав на дівча і наказав би негайно зачинити вікно. Та в цю хвилину поїзд виринув з тунелю і, затиснутий з обох боків трав'янистими схилами, саме проминав переїзд у якомусь убогому передмісті. Поряд з переїздом тулилися жалюгідні, пошарпані халабуди під стріхою та дахівкою. Сторож на переїзді, здається, махнув рукою, і в надвечірнім присмерку гойднувся білястий прапорець. Тільки-но поїзд вирвався з тунелю, як за парканом коло безлюдного переїзду я побачив трійко червонощоких хлоп'ят, що збилися докупи, мов ягнята. Вони здавалися такими маленькими, наче захмарене небо притискало їх до землі. Одежа на них була така злиденна, як і краєвид того передмістя. Не зводячи очей з поїзда, вони раптом замахали руками і, повитягавши свої тендітні шийки, радісно вигукнули щось незрозуміле. І тієї ж миті мала пасажирка висунулася наполовину з вікна, спритно розмахнула руками і на хлоп'ят, що проводжали її поглядами, пороснуло 5 чи 6 жовтогарячих мандаринів, вісників теплого літа. Я не самохідь затамував подих і враз усе зрозумів. Дівчина, мабуть, від'їжджає в найми й отих кілька мандаринів, що вийняла з-за пазухи й кинула братам з вікна. Це віддяка їм за те, що вийшли аж до переїзду проводжати її в далеку дорогу. Ще одна мить, і за вікном зник огорнутий сутінками переїзд у передмісті. Розтанув блиск мандаринів, розвіялись в повітрі хлоп'ячі голоси, схожі на пташине щебетання. Але в моєму серці та сцена закарбувалася назавжди. Відчуваючи, як душу охопило щось незбагненно світле й чисте, я зворушено підвів голову і пильно глянув на дівчину зовсім іншими очима. Вона вже сиділа навпроти мене. Її лице облямовував шарф із зеленкуватої вовни, рука притримувала чималенький вузлик і міцно стискала квиток 3-го класу. Вперше тоді я майже забув про невимовну втому, забув про незрозуміле, жалюгідне і нудне людське життя. Текст читала Маслінка.